Vader vir 52 weke van die jaar van 2019. 52 naweke wat feitelik verby is. En Here, waarin u woord gestuur het en gegee het aan verskillende predikers wat ook in hierdie kansel moes kom staan het. Ons sal nooit in hierdie lewe weet watter impak daardie woord in mense se lewens gehad het nie, maar die ewigheid sal eendag uitbasuin en sal vertel en u sal verheerlik word. En nou, Here, terwyl ons staan op die laaste sonnag aand, is dit my gebed, kom en kom staan stil by ons wat vanaand hier teenwoordig is, en hulle wat oor die lentes en breedtes van hierdie aardbol inluister, ons moet dit nooit onderskat nie. Dikwels kry ons terugvoer vanoggend weer van mense wat ingeluister het en sê dankie vir die woord van die Here wat tot ons kon kom. En nou bid ek dat u verheerlik sal word in hierdie diens, in Jesus se naam. Amen. Is hierdie aangeskakel nou, broeders? Ek nou weer hierdie gadget opsit. Ok, ons kyk hoe vannacht kan ons doen. Skies by Markus, die 5de hoofstuk. Is een bykie technische probleme vanavond. Markus 5, en ons gaan saamlees daarsom. Baie, baie dankie. Dankie, broer Konrad. Dankie, daar is ek nou aan. Ons gaan lees in Markus 5, vanaf vers 35. Markus 5 vanaf vers 35. U sal onthou vanoggend het ons by vers 34 gestop. En dit was die Here Jesus se ontmoeting met die naamlose vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het. Hy was op pad na Jairus se huis toe. En dit is waar ons nou hom vind. Hy het die naamlose vrou het hy versorg, hy het haar aangeraak, hy het haar genees. En dan vanaf vers 35, terwyl hy nog spreek, terwyl hy besig was om met hierdie vrou te praat, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, u dogter is dood. Waarom val u die meester nog lastig? Ek dink is 'n tyding wat geen ouer wil hoor in hierdie lewe nie. Maar dadelijk, toe Jesus die woord hoor, wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge. Nou, die owerste van die sinagoge is Jairus. Sê hy vir Jairus, moenie vrees nie, glo net. En hy het niemand toegelaat om saam met hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. En hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge en sien 'n rumoer. Mense wat baie ween en huil. En toe hy binnegaan, sê hy vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. En hulle het hom uitgelag. Maar hy het allemaal uitgedryf en die vader van die kind saamgeneem en die moeder en die wat by hom was en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita kumi, wat as dit vertaal word beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelijk opgestaan en begin rondloop, want sy was 12 jaar oud. En hulle was uitermate verbaas. En hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. Net tot sover, bly net so sit vriende, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons ook in hierdie oomblikke hierdie tegnologie onder u kosbare bloed kan plaas en vra, Here, dat u ook in hierdie aand sal vooruittrek om dit wat ons moet oorbring, dit wat ons moet verklaar in hierdie aand, ook kan moontlik maak dat mense daar buite dit kan hoor. Ons dankie vir hierdie tegnologie, ons dankie vir ons broeders wat vir ons help, ons dankie Here dat ons weet U is oorwinnaar oor elke situasie, U is ook oorwinnaar oor die vyand wat altyd sal poog om te verhinder dat hierdie waarheid na ons mense toe gaan. Ons dankie dat ons vanavond kan bid vir mense wat siek is in ons eie gemeente. Here, ek het vanoggend net so, terwyl ek besig was in die boodskap, het ek onthou en opgemerk oom Willem sit weer in ons midde, terwyl hy verlede naweek ongesteld was, terwyl hy nie kon beweeg nie, het hy hom aangeraak in hierdie week en ons dankie dat hy weer op die been is en dat hy weer aan die gang is en dat hy ons allemaal weer bietjie besig kan hou. Ons eer u vir dit wat u ook gedoen het vir hom, vir Tannie Doris. Ons bid in besonder vanavond vir Tannie Letty, Jooste, dat u ook vir aan hierdie tyd, terwyl ons of baie van ons in 'n feestelike luim is, baie van ons die vakansie daar en tye geniet, saam met familie en vriende is sy besig met intensiewe behandeling, en Here waar sy blootgestel word aan bestraling wat ook ander en geweldige newe effekte het. Ons bid dat sy ook in hierdie aand op niet sal weet dat u in beheer is van elke situasie, dat u Here oorwinnaar is oor enige vorm van siekte of kwaal, dat u Here ook vir haar as haar oorwinnaar intree, nou by Vader, by onse Vader, en dat u nie onbekend is met haar en elke ander een se omstandighede nie. Dankie vir broer Ernest, wat ook weer op die been is. Ons weet, hy het 'n lang pad van herstel, ons het vanoggend 'n bietjie met hom gedeel en gesels, vir Martin wat weer aan die herstel is, albei van hulle wat geopereer is aan die arms, een op die elleboog, aan een op die skouer. Here, ons aanbid U daarvoor. Andere wat in ons midde sit, wat vanaand kan terugkyk, andere wat staan in ons midde en kan sê, ons aanbid U, want U is God en daar is niemand soos U nie. Ons bid vir hierdie erediens nou, ons vra Here dat U sal vooruitgaan. Ons vra dat U ons sal helde maak van verstand en dat U ons begrip sal openbaar en dat U alleen verheerlik sal word. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus, ons verlosser. Amen. Baie dankie vriende uit my hart uit dat U vanaand hier is. Nou ek gaan vir U dan so tong in die kies sê, ek moet nou mooi my woorde weeg, dis uitdagend om so baie kerk toe te kom, en dit is nog meer uitdagend om so baie voor te berei. So ek wil vir u sê, dankie dat u hier is, dis my lekker om voor te berei, dis my lekker om hier te wees, en ek weet vir u ook, en ek was hierdie December was ek baie, baie aangedaan deur u getrouheid. Dit was my lekker, en ek wil net vanavond dit met u deel, baie dankie daarvoor. Geliefdes, ons praat in leidend net vinnig weer met u, dat hierdie skrifgedeelte van hoofstuk 4:35 tot 5:43, waar ons vanavond afsluit, is 'n hoofstuk wat handel oor die oorwinnings van Godse diensneg, die oorwinning oor gevaar het ons reeds breedvoerig bespreek, die oorwinning oor demone het ons breedvoerig bespreek, en dan, ons noem het maar net vir u wat dalk besoekers is, en het nie al die boodskappe kon volg nie, dis alles op CD beskikbaar, die fondse, ek dink, ek kan nie onthou nie, ek dink die CD's verkoop maar vir 10 rand stuk, is dit so nog steeds, ek dink is nou al 100 jaar 10 rand stuk, ons probeer nie geld maak nie, geen van die fondse kom na die prediker toe nie, ons stel nie belang in daardie geld nie, dit kom ons nie toe nie, dis Godse woord, maar ons noem dit net vir u kan dit altyd bestel. Vanoggend het ons gepraat oor die groot saak van oorwinning oor siekte. Nou ja, ek is baie eerlik as ek vir u dit sê, dat ek so graag wou gehad het, dames, so 15,000 mense, tenminste vanoggend hier gesit het, want mense besef nie meer, dat die Here Jesus is die groot geneesheer nie, maar ons het toch, het ons dit ervaar, ons het gesien, hoe dat die Here stilstaan by 'n onbekende vrou, hoe dat hy haar genees, hoe dat sy in geloof na hom toe uitstrek, en ek wil dit net kortliks Weer herhaal, vriende, geloof is 'n gesindheid wat uit die hart uitkom. As jy vanaand 'n behoefte het en jy weet en jy aanvaar en jy is oortuig dat net Christus kan daardie behoefte vervul, dan kos dit dat jy en ek gewillig moet wees om in geloof na hom te kom. En vriende, ons wil vanaand praat oor die laaste gedagte, en dit is miskien 'n gedagte wat baie min van ons wil aan dink. 'N eindbestemming of 'n eintlik nie 'n eindbestemming nie, 'n toekomstige bestemming. My eindbestemming, weet ek waar dit gaan wees. Ek glo u ook, dit gaan by Christus Jesus wees. Daarom verander ek gou my taalgebruik, maar 'n bestemming waarby ons heel waarskynlik baie van ons binnekort binne volgende afsienbare tydperk gaan uitkom, en dit is daai tyd, daai plek wat ons na verwys, die plek van die lang bome, daar waar ons neergelê sal word. En in die aand, ek hoop hierdie een gaan duidelik vertoon, ek was so bietjie met die fotoetjie, was ek so bietjie onseker wat ek kleer om te gebruik, wil ons met u praat oor die saak van oorwinning oor die dood. Oorwinning oor die dood. Die Here Jesus het 'n baie sterk punt daarvan gemaak om sy mag oor die dood te demonstreer. Dit was die finale bewys dat hy God self is. Die gehoor, ek sê nie God self was nie. God self is. En dis 'n bewys wat baie mense in hierdie lewe nie verstaan nie. Ons wil vanaand begin, en ons wil begin by die teksvers vers 23 oor Jairus se smeekgebed tot die Here. Ek gaan dit weer vir u lees, en hy smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste. Hy verklaar dat sy besig is om te sterf. Luister na sy smeking, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word. Luister die verklaring, en sy sal lewe. Geliefdes, dit kon nie maklik gewees het vir hierdie man. Daar kan u sien, is net so voorstelling, die persoon daar op die knieën met die donker rooi tipe oranje ligte bruin kopdoek op, is 'n voorstelling van Jairus. Hierdie man was 'n owerste gewees van die sinagoge. Hy was 'n gesiene man. Hy was 'n man wat die Joodse geloof, die Judaïsme, onderskryf het. En sy geloof het nie plek gehad op daardie moment. Sy religie waaraan hy betrokke was, het nie tyd en plek gehad vir nog 'n profeet, 'n nuwe profeet wat kom en wat al hierdie dinge doen en wat sien hoe dat die mense nie meer sinagoge toe kom nie, maar oral waar hierdie profeet beweeg, merk hulle op dat die mense is besig om agter hierdie man aan te wandel, hierdie diensknegt van God. En dit het die leiers van daardie tyd, op sosiale leiers, politieke leiers en godsdienstige leiers, almal wat leiers was in die samelewing, dit het hulle boos gemaak. Wat het hierdie man wat ons nie het nie? Hoekom loop die mense so agter hierdie man aan? Hulle kon dit nie hanteer nie. Hulle het afgunstig geword. Ons almal weet hoe die Fariseërs en die Sadduseërs gepoog het om die Here Jesus in 'n lokval te lei. Hulle wou gehaat het, hy moet iets doen en of sê en doen wat hulle kon in staat stel om hom uiteindelik om die lewe te bring. Geliefdes, alles wat hier plaasvind, vind plaas in die openbaar. Van hierdie leierspersone moet u ook tog in ag neem en besef, was bekend aan Jairus. Hy was 'n owerste van die sinagoge. Van hierdie leierspersoonlikhede moes self sy vriende gewees het. En wat doen Jairus? Hy kom hier in die openbaar en hy buig voor hierdie nuwe profeet. Hy buig voor hierdie man wat toelaat dat mense hom as rabbi aanspreek. Waar het hy gestudeer? In watter universiteit was hy? Watse kwalifikasies het hy? Wie is hy om toe te laat dat mense hom rabbi noem. Dis nie anders in ons tyd nie. Weet jy hoeveel mense het my al gevra? Dominee, sê vir my, waar het jy gestudeer? Watse kwalifikasies het jy? Dis mense. Dis nie iets niets nie, vriende. En dan, wat vir Jairus tot hierdie smeekgebed uitdryf, is 'n toestand van desperaatheid. Nou vriende, ek wil vanavond hier, wil ek vir u baie, baie duidelik ietsie sê, ek gaan het stadig doen, sodat ons allemaal hoor, verstaan en besef wat ek sê. As daar nog nooit in jou lewe 'n oomblik van desperaatheid was om Christus te ontmoet nie, dan wonder ek of jy ooit Christus ontmoet het. Jy moet my hoor vanaan. Die sondaar wat by daardie moment kom en besef hy kan homself nie red nie. Ek was self daar, vriende. As 'n jong man was ek daar. Niks en niemand het in my pad gestaan om te bereik wat ek wou bereik nie. My doelwitte het ek bereik. Ek het gespog hoe dat ek uitgeblink het in my sekulêre beroepe. Alles gedink het kom uit myself uit, maar die moment toe ek my eie onvermoë besef en desperaat tot God roep en ek weet net hy kan my red. Dit was die moment wat ek 'n ware wedergeboorte deelagtig geword het. Voor dit was daar meer as een bekering gewees. Daar was meer as een keer wat ek gesê het, ag Here, ek is so opreg jammer vir al my sonde, om 2 weke later erge aan te gaan as wat ek gedoen het. En hier vind baie mense 'n totale blokkade. Want jy sien my liewe broers en susters, ek wil die volgende bysit. Ja, Jairus het by die moment gekom wat hy moes kies tussen sy vriende en die lewe van sy dogter. As jy nog nooit moes kies tussen jou wêreldse vriende en of jy die Here Jesus as jou verlosser gaan aanneem nie, dan was jy nog nie desperaat nie. Ja, Jairus was 'n man gewees wat desperaat was. Hy maak 'n kragtige lewensbesluit. Die lewe van sy dogter teenoor die vriendskap van sy vriende. Ek sien baie mense en ek is jammer, is vanaand so baie min jong mense. Maar vir die van u wat hier is, ek sien baie jong mense wat nie bereid is om hulle gewildheid by die skool of by die universiteit of die gewildheid in hulle vriendekring, wat nie bereid is om dit prys te gee sodat ander mense kan weet, hier is 'n jong man, hier is 'n jong dame wat Jesus liefhet nie. Ons is nie bereid om daai prys te betaal nie. O, vriende, hy kom. Daar kom een van die owerstes van die sinagoge, vers 22, met die naam van Jairus. En toe hy Jesus sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê, my dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. Ek wil vanaand weer vra, was jy al desperaat? Het jy al by die voete van Jesus neergeval? En was jy desperaat toe jy vir hom vra om jy siel te red? Of toe jy vir hom vra om my te help met my finansiële gemors waarin ek is? Of toe jy hom gevra het, Here, red my vrou. Ek wil jy vertel, baie vlugtig, ek het dit al vir jy vertel, van 'n desperate oomblik op 6 April 2019. Toe ek in 'n moment omkyk en ek sien my vrou so op die teerpad bons. Ek weet, ek het 2 keer hardop uitgeroep, Here, spaar my vrou. Here, spaar my vrou. Ek wil vanavond ook sê, daar sit my vrou ongedeerd, want God is getrou. Die diensneg van die Here gee oorwinning, maar ek was desperaat, want ek kon niks doen om haar te beskerm nie. Plus minus 37 jaar, is dit een van my hoogste roepings, om vir my vrou een beskermer te wees. Ek glo dat dit is een van my God opgelegde take. En daar die moment het dit nie saak gemaak hoe goed ek kan motorfiets ry nie. Dit het die saak gemaak hoeveel jaar ek gery het en nog nooit 'n ongeluk gemaak het nie. Wat saak gemaak het, ek was desperaat. Want ek het my onvermoë besef. En dit is in hierdie proses, wat die diensneg van die Here, wat hy na vore kom, en wat hy praat dan ook, met 'n lieflike interaksie, 'n lieflike manier, wat hy met hierdie Jairus omgaan, 'n kosbare manier, wat hy hom toespreek, 'n wonderlike metode wat Jesus volg om vir Jairus in daai moment kan nie dink die dogter is dood. Hy het dit net nou net gehoor. En wat doen die diensknegt van God? Hy tree midde in hierdie situasie. Hy gaan staan hier een kant en hy dink, het jy al, ek gaan net vir jy 'n bietjie voorbeeld skets, het jy al gestaan by 'n begrafnis, dan wil jy met iemand gaan simpatiseer, en jy weet nie hoe nie. Ek gaan nie vir jy kyk nie. Glo my, dit gebeur tot met dominees, dat jy so gebroken is, ek kan voorbeelde noem in hierdie gemeente in die afgelope 14 jaar en 4 maande, 3 maande, wat ek gesê het, Here, wat sê ek vir hierdie mense? Here, hoe hanteer ek hierdie situasie? Ek is so onvermoe, ek is nie wel besproke nie, ek weet nie altyd hoe, om met mense te praat nie, ek skiet te kort. Maar die Seun van God, hy kom in die lieflike interaksie met Jairus. Daar is Jairus, hy is gebroken. Hy is die ou met die goue band aan om die kop. Hy leen hier teen iemand wat so pas vir hom gesê het, my dogter is dood. Maar o, liewe broers en susters, is in hierdie context wat die Here Jesus leiding gee aan Jairus. En dis die impak van sy woorde aan Jairus, wat hierdie hele situasie beredder. Nou wil ek hier ons moet konsentreer op die 3 verklarings wat Jesus aan Jairus gemaak het. 3 verklarings, jy sal dit in die woord vind. Die eerste verklaring wat die Here Jesus maak aan hierdie man Jairus vind ons, verskoon my daar so die van die wat aantekeninge maak, ek het vanmiddag laat toe ek weet die my boodskap werk, ek wil hê jy moet daai vers 36 maak as jy 'n aantekening maak. Woorde van geloof in vers 36. Maar dadelik, nie gewag nie, maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, en wat was die woord wat gespreek is? Die dogter is dood, wat pla jy nog die meester? Dadelik, wat sê Jesus? Sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. Nou vriende, dink gou 'n bietjie oor daai woorde. Jy staan en jy kry tyding, jou dogter is dood. Sal jy sê, dis die woorde wat jy dan wil hoor? In ons konteks? Nee, glad nie. Ja, Jairus word gekonfronteer. Nou moet hy 'n keuse maak. Hierdie persoon wat van sy huis af gekom het, is sekerlik 'n vertroueling. Is seker 'n vriend van hom, wat gestuur is deur die familie daar by die huis, om vir Jairus te kom sê, los maar die meester, ons dogter is dood, En nou moet hy 'n keuse maak. Gaan hy sy vriend, sy jarelange vriend glo, of gaan hy hierdie vreemdeling, hierdie man, hierdie nuwe profeet, wat nou in Israel besig is om opgang te maak, gaan hy hierdie man glo? Ek en u bevind onsself baie keer in 'n posisie waar ons baie slegte nuus kry, baie keer van dokters af, en dokters, ek is lief vir die mediese beroep, is gewone mense soos een ek, en hulle werk met dit wat voor oë is, met die feite, en hulle het baie keer 'n moeilike taak om vir mense baie slegte nuus te moet gee. En aan daardie moment maak u en ek ook 'n keuse, gaan ons die dokter net vat op die feite, soos hulle dit wys, soos die skandering geopenbaar het, of gaan ons God glo wat vir jou sê in sy woord, jy sal nie sterf nie, maar jy sal lewe. Dit het 2 keer in my lewe met my gebeur. 2 keer. Gee die eer aan die Here. 2 keer wat ek my gesin by mekaar kon roep en vir hulle gesê het, hierdie ding wat oor ons nou gekom het, is 'n groot ding. Maar ek wil vir julle sê, die Here het gesê, ek sal nie sterf nie. Dit is nooit uit grootheidswaan nie. Ja, Jairus staan voor daardie selfde uitdaging. Hy moes verpletterd gewees het by die aanhoor van die nuus van sy dogter. En Jesus sê vir hom, moenie vrees nie, glo net. Kom ons praat so 'n bietjie oor daardie woorde, moenie vrees nie, glo net. Ons moet nou insien. Ons moet besef, vriende, dat Jesus in die waarheid vir hom 3 dinge gesê het. Hy het gesê, ja, Jairus, onthou, jy het in geloof na my toe gekom. Jy het uit die dorpie Kapernaum weggehardloop, jy het vir jou vrou geskree. Daar's net een wat ons nou kan help. Dis daardie profeet waarvan ons gehoor het. Ek het gehoor, hy is hier onder by die see. Ek gaan my voor hom neerlê, want ek glo, hy kan ons help. Here Jesus, herinner Jairus aan daardie geloof. Die tweede ding wat hy sê in hierdie selfde sin, hy sê, Jairus, onthou net, jy het net nou net gesien, hoe dat hierdie naamlose vrou in 'n oomblik genees word van haar siekte van 12 jaar. Hou moed, Jairus, hou moed! Jou geloof was versterk toe jy sien wat met hierdie vrou gebeur het. En die derde gedagte wat hy probeer oordra aan hom is, moenie nou op die sigbare en die hoorbare wat jy gehoor het, moenie nou opgee nie. Bly glo. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Vriende, ek wonder baie daan, dis nie 'n beskuldiging nie, dis 'n bekommernis. Of ons mense nie besig is, en as ek van ons mense praat, dan praat ek van ons Christene. Of ons nie besig is om so deur hierdie wêreld ingesluk te word nie, dat ons meer vertroue plaas in tegnologie, in elektronika en in die reële, dat ons partykeer heeltemal vergeet waartoe God in staat is. Is dit nie hy wat gesê het vir Lazarus, nadat hy amper 4 dae in die graf was, is dit nie hy wat gesê het, my vriend Lazarus is nie dood nie, hy slaap net. En toe kom sy suster en sê, Here, maar het kan nie wees nie, hy sal amper 4 dae in die graf, hy ruik al, Lazarus, kom uit. En wat het gebeur? Lazarus het uitgekom. Miskien kom daar tye in jou lewe waar dit baie moeilik is om te glo en te bly glo. O, vriende, wanneer 'n mens afgetakel word deur 'n siekte, wanneer jy gewig verloor, wanneer jy sukkel om op jou bene te staan, daar's baie van u wat hier sit en wat inluister wat hiervan kan getuig, dan is dit maklik vir ander mense om vir jou te sê, byt net vas. Dis maklik. Hulle weet nie wat jy deurgaan nie. Geliefdes, die Heere Jesus spreek woorde van geloof ook vanaand tot jou en tot my. Hy sê vanaand vir jou en vir my, moenie opgee nie, bly glo. Maar die Heere sê ook vir hom 'n gedagte wat baie belangrik is. Hy sê vir hom, moenie vrees nie, glo net. Het u dit opgetel? Daar in vers 36. Het was ook tydens hierdie kort reeksie van Christus Jesus, die diensneg van God as die oorwinnaar, wat ons vir u gesê het, dat vrees is die vyand van geloof. En hierdie woord vrees, phobia, it causes you to run away. Dit maak dat ek en jy weghardloop. It causes us to become terrified. Ons word vreesbevange. May 20, toe ek in 'n bestek van plus minus 90 sekondes hoor, ek het 'n kanker gewas op my nier, en binnen in die 90 sekondes hoor, die nier moet verwyder word, het ek 'n keuse gemaak. Ek gaan vrees, of ek gaan God glo. Ek het gekies om God te glo, vriende. En ek kan bid om, vrees drijf geloof uit. Hier sit mense vanaand, praat met hulle. Daar's tye wat jy in 'n beswyming is, dat jy wonder, gaan ek hier uitkom? Daar's tye wat jy vir jouself afvaar, waarom kom hierdie dinge oor jou? Maar wanneer jy begin vrees, dan het jy nog nie desperaat genoeg geword nie. Geliefdes, dit sou sekerlik makliker gewees het om net Jesus te glo, terwyl sy dogter nog geleef het, maar hy hoor, sy dogter is dood. Ons kan net in ons geloof, vanaand in Christus versterk. Geloof is nie iets, wat jy sommer hier en daar gaan optel nie. Jy moet mooi hoor wat ons vanaand sê. Geloof en karakter word gebou, wanneer jy en ek tyd spandeer met die woord van God, wanneer ons moeite maak om in die woord omgang te hê, want Christus is die woord. Wanneer ons in die omstandighede waarin ons ons bevind nie weghardloop en een kant gaan sit en almal verwyd omdat dit oor my gekom het nie, maar wanneer ek my toespits om te sê, Heere, ek kan bid u, want niks gebeur sonder dat dit by u verby gekom het nie. Roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Wat maak ons baie keer, nie altyd nie, wat maak ons baie keer, wanneer dinge moeilik word, vind ons hartloop weg van die Here se aangesig. Ons word soos 'n Jona, ons word ongehoorsaam, terwyl die Here wil hê, ons moet ons verdiep in sy woord. Maar 'n tweede verklaring wat Jesus maak, aan hierdie man Jairus, vind ons in vers 39, hy spreek tot hom woorde van hoop. En hierna moet hy baie besonders ook luister, en toe hy binne gaan, sê Jesus vir hulle, waarom gaan julle so te kere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap. Nou kom ons verduidelik vir u wat het gebeur. In die Joodse tradisie en baie in die Oosterse konteks ook, ek het dit voorheen al vir u geleer, as iemand sou sterf, dan word daar mense gehuur, professionele roubeklaars, u sien dit baie keer op die televisie ook, u moet net oplet, wanneer daar iemand in 'n bomontploffing gesterf het en hy massas mense loop, en hulle staan daar en hulle gooi so hulle self neer, en hulle doen roubeklaging, baie van die mense is nie eens bekend met die oorledene nie. Dit word vandag nog steeds so gedoen, behalwe dat het ook een bykie reklame maak op die wereldse televisie, word daar die mense fisies betaal om te kom weeklaag en te kom rou oor hierdie afgestorven. En dis precies wat gebeur het, toe die Jesus instap in hierdie huis en toe vraag hulle, wat gaan julle so te kere? Dit het om nie behaag nie. En toe maak hy, hy sê, wat sy rumoer is hierdie? Nou ja, in ons Afrikaanse taal, is daar die woord soms een bykie, kan hy kras gebruik word, om rumoerig te wees. En hy word gekonnekteer met ander uitvloeisels van die woord. Maar hier in Godse woord, kom die Here en hy sê vir hulle, wat sy geraas maak julle so? Dis onnodig. En hy maak een stelling. Hy sê die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap. O geliefdes, wat hier besig is om te gebeur is, vir diegene wat glo, vir elkeen wat in Christus is, is die dood slechts een slaapperiode. Want die lichaam rus tot by die opstanding, 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18, ons allemaal ken daar die kostbare tekstgedeelte, en hierdie woorde nou vriende, hierdie is tot ons bemoediging, dis tot ons hoop. Hy sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees, sodat julle nie tree soos die ander wat geen hoop het nie. As mense wat geen hoop het nie, hoekom? Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Slaap is 'n toestand ook vir die afgestorwene. Dit is die lichaam wat slaap wachtend op Christusse wederkoms en die opstanding. Gaan lees 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 58. Die gees van die mens, wanneer ons sterf, verlaat die gees die lichaam. En daar die gees beskuif Jakobus in Jakobus 2 vers 26, wat die lichaam verlaat, daar die gees is dan van die moment af by die Here, soos Filippense 1 vers 20 tot 23 sê. Hierdie waarhede wat Jesus hier oordra, hierdie woorde van hoop, wat hy deel met Jairus, verstaan Jairus nie in hierdie moment ten volle nie. Ja, hierdie dogtertjie het letterlik dood gegaan, ja, maar Jesus sê in die waarheid, sy is in hierdie slaaptoestand, haar gees en haar lichaam is van mekaar geskei. Hy sê, maar hou moed, Jairus, hou moed. Die diensneg van die Here is nog steeds hier, langs jou, saam met jou. En hy spreek die laaste verklaring tot Jairus, woorde van liefde, woorde van krag. Markus 5 vers 41, toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita, kom hier, wat as dit vertaal word beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En wat doen die mense rondom toe Jesus sê, maar sy is nie dood nie, sy slaap nog. Wat doen daar die mense? Hulle lag. Het jy gesien in vers 40? En hulle het hom uitgelag. Ongeloof maak, dat jy en ek ook lag, wanneer God soms aan ons beloftes gee. Kan jy onthou vir Abraham, toe die Here vir hom sê, ek gaan jou seën en ek gaan jou 'n vader maak van 'n menigte van nasies, kan nie onthou dat Abraham in Genesis 17 vers 17 het Abraham ook gelag. Kan nie onthou dat Sarah, toe sy daar in die kombuis besig was en sy hoor wat die engel van God vir Abraham sê, dat sy gaan 'n seun baar, kan nie onthou dat Sarah het ook gelag. En toe die engel van God haar konfronteer en vir haar sê, nee, maar u het gelag. Jy sien, dit is wat ongeloof maak. Ons lag, want ons glo nie dat God kan die onmoontlike moontlik maak nie. Ek wil u vra vanaand, ek wil hê jy moet in die hart antwoord, ek wil hê jy moet vir die Here antwoord, glo jy nog vanaand dat God iemand uit die dode kan opwek? Glo jy dit nog vanaand? Ongeloof lag, maar geloof hou vas aan God en sy woord, en geloof ervaar die krag van God. Ek wil vir jy net kortliks, dit nie met dood te doen nie, maar vertel van 2012, 2013 en 2014, daar die 3 jare wat die Here vir my gesê, koop vir jou grond. Ek het reeds in januari 2011, het ek vir die kerkraad toestemming gevra, mag ek dalk uitkyk vir 'n eiendom vir my. Nou, het was net na my hartoperasie, jy ken daar getuienis. En by die 3de geleentheid, toe sê ek vir die Here, waarmee? Ek het nie beleggings gehad nie, vriende, ek het nie geld gehad nie. Vandag, die is sy genade, bly ek amper, ek is besig met my 6de jaar in my eie huis, en ek dank die Here daarvoor, ek dank die kerkraad daarvoor, en ek dank die as gemeente daarvoor. Want het was God wat ongeloof moontlik gemaak het. En toe hy beginne werk, toe kom daar die geloof, en hy gee, en hy voorsien. Hy bly, Jesus bly sensitief vir u en my as ouers ook vir ons omstandighede. Hy spreek die woorde van krag in sy eie naam, woorde van autoriteit. Hy sê vir die dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Deur sy krag, deur sy autoriteit, keer die gees van hierdie dogtertjie terug tot haar liggaam. Liggaam en gees word weer verenig. En sy sit regop en die mense rondom is verstom. Lukas, jy moet nou mooi luister, ek het vir jy vertel, wie was Johannes Markus, die skrywer van die Markus Evangelie, hy het geskryf vanuit die konteks met die Romeine in gedagte. Lukas, kan nie onthou, was die geneesheer, nee, en hy het die Lukas Evangelie geskryf en die Handelinge van die Apostels geskryf. Luister wat skryf Lukas in sy evangelie oor hierdie gebeurtenis, Lukas 8 vers 55. En haar gees het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan en hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee. Nou toe dink ek en ek pyns daaroor, Lukas as die mediese dokter het sekere bietjie meer verstaan van die samenstelling van die mens, van liggaam, siel en gees. Markus het dit nie so heeltemal verstaan nie, maar hy hoef ook nie, hy vertel net wat Jesus gedoen het. Jesus het gesê, staan op, ek beveel jou om op te staan, en dis wat Markus vir ons so straightforward net vir ons gee. Maar Lukas kom en hy verduidelik, wat kostbaar is, vriende, die dogtertjie het gelewe, en sy is genees ook van haar kwaal. Hiermee oorwin Godse diensknegt Jesus selfs die dood. Hy self sou aan 'n kruis hout sterf, en hy self sou doen wat hy gesê het hy gaan doen. Na 3 dae het hy weer eens sy autoriteit oor die dood bewys. Hy het opgestaan, en omdat hy opgestaan het, het u en ek die hoop dat ons saam met hom sal lewe, selfs al sou ons gesterf het. Ek sluit af vanaand se diens. God se diensknegt is oorwinnaar oor gevaar. Hierdie gedeelte wat ons hanteer die afgelope 2 naweke. Hy is oorwinnaar oor demone, oor siekte, en hy is oorwinnaar oor die dood. Hierdie wonders wat Jesus se diensknegt gedoen het, illustreer hoe dat Jesus met verskillende mense geïnteageer het. Oorvind ek om net getuig, dit was vir my ook weer een besondere les wat ek moes leer. Die Heere kyk nie na jou voorkoms of my welgesteldheid of jou, dat jy nie baie welgesteld is nie. Die Heere is in staat om te help in enige gevaar. Hy is die oorwinnaar oor enige situasie. Hy kan enige siekte toestand, enige iets, selfs die dood kan hy vir jou en vir my een heerlikheid maak. Wat beteken al hierdie dinge vir ons? Geliefdes, wat beteken dit vir ons? U sal sien, ek het 3 tekens gebruik, ons allemaal weet sekerlik, daar is die Olympiese symbool, die kringe. Ons allemaal, hoop ek weet, is 2020 alweer Olympiese spele. En met daai in gedagte, in daardie tydperk sal daar vele atlete sal op daardie oorwinnaarsplek, daardie rostrum, sal hulle gaan staan en hulle sal dan medaljas ontvang. Die kind van God sal eendag by hom hoor, mooi so. Kind van God sal eendag by hom krone ontvang. Een ek moet echte besef in hierdie lewe, is dit nie altyd die diensneg van God, Jesus, hy is nie altyd verplig om altyd elke keer mense uit gevaar te red nie. As jy Handelinge 12 gaan lees, dan gaan jy in vers 1 lees dat Herodes het begin teen die gemeente een stryd voer en hy het Jakobus, die broer van Johannes, het hy doodgemaak. En dan lees ons, toe hy sien, dit hierdie ou religieuse leiers en die sinagoge leiers, toe hy sien hulle hou van wat hy doen, toe gryp hy Petrus en hy gooi hom ook in die tronk met die gedagte, hy gaan hom ook doodmaak. Wat doen die Here? Terwyl die gemeente daar in die huis by mekaar kom en bid, gaan lees Handelinge 12, toe kom 'n engel van God en hy maak Petrus wakker en hy sê, staan op. Toe Petrus opstaan, val die boeie af. En Petrus dink nog, hy is besig om te droom, toe stap hulle verby die eerste hek, en die hek gaan oop, en die wagters staan daar op wag. Ek dink daar vanmiddag, het hulle nie gesien nie? Het God hulle oë blind gemaak daai moment? En toe hulle kom buite by die stadsmuur, toe gaan daai groot swaar hek oop. Nou die vraag wat ek wil hê, jy moet oordink, die Here het nie Jakobus gered nie, want hy het 'n ander doel gehad met hom, maar hy het nog werk gehad vir Petrus. So moenie ontmoedig word, wanneer ek en jy nie altyd uit alle situasies gered word nie. God het 'n doel, bly glo. Dan merk ons ook op, dat nie alle siektes genees altyd nie. Gaan lees maar daarvan in 2 Korintiërs 12 vers 8 tot 10, dis waar Paulus besig is en wat hy vertel van sy eie kwaal in sy lichaam, dit wat hy mee jarenlange stryd gehad het. En dan kom Paulus en dan sê hy baie duidelik in 2 Korintiërs 12, gaan het baie vinnig vir jy lees, vriende, ons tyd is teen ons vanaan. 2 Korintiërs 12 vers 8 tot 10, hieroor het ek die Here 3 gebid dat hy van my sou wyk en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in noode, in vervolgelinge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Wat doen so baie van ons? Ek merk dit so dikwels in die gemeente. Ek merk dit so dikwels op in die kerk van die Here. Wanneer dinge verkeerd loop, wag, dan kom ons sommer nie meer kerk toe nie. Dan gee ons sommer moed op. Want ons sê sommer, die Here gee nie vir my om nie. Meester gee nie om dat ek vergaan nie. Hy gee om. Hy gee om. Die pyn wat jy beleef, die omstandighede, geliefdes, moet nooit vergeet nie, die autoriteit behoort aan die diensneg van God. Jesus. Hy kan in 'n oomblik, kan hy vir jou aanraak. Ek en u mag nie vrees nie. Ons is meer as oorwinnaars in en deur Christus Jesus. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Vanaand nog het hy jou lief. Hy is die oorwinnaar oor die dood. Die dood kon hom nie keer nie. Die dood kan ook nie vir die kind van God tot niet maak nie. Dit is 'n deurgang, 'n oorgang tot 'n ewigheid saam met Christus. O, kom ons buig voor die Here. Ons aanbid U Vader. Ons loof en ons prys U Jesus Christus, ons verlosser. Ons eer U, want U alleen is die oorwinnaar oor elke situasie, elke omstandigheid. Geen vyand kan voor U standhou nie, selfs nie die dood nie. Hy is verslind, hy is vernietig, sy angel is weggeneem, en ons eer U om vanaand te kan uitroep, Here, U alleen is God. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus kom. Amen.